Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, balik lagi di podcast This is Rabu. Di sini dengan gue tentunya Rabu. Di sini kita akan berdisko atau berdiskusi ceria. Di sini gue udah kedatangan tamu nih, teman gue, namanya Angga. Di sini kita akan berdisko tentang atau gini aja deh. Mungkin kalian tahu ketika tanggal merah ataupun ketika hari libur panjang, banyak sekali kaula muda yang pergi berlibur ke alam gitu. Contohnya kita ambil gunung aja deh yang paling banyak. Soalnya menurut gue ketika kaula muda ke gunung itu kan rata-rata apakah mereka ingin meluapkan kebisingan kota, atau ingin hanya sekedar berteriak, atau ada juga yang hanya ingin mencari konten, mungkin konten Instagram, untuk Instagramnya, untuk Facebook ataupun untuk Twitternya. Di sini gue udah kedatangan tamu dengan Mr. Angga. Halo Angga.
Halo, selamat malam Kang Rabu.
Halo, selamat malam juga. Boleh kenalan sedikit nggak, kalau lo itu siapa dan juga apakah lo itu seorang traveling kah atau lo masuk dalam lembaga organisasi kah ataukah kamu hanya sekedar hobi-hobi aja gitu ketika naik gunung gitu?
Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yeah. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Saya adalah seorang, bisa dibilang traveling.
Aktivis?
Kalau dibilang aktivis, ya kemungkinan.
Berarti yeah. Lebih ke aktivis lingkungan atau?
Ya yeah, betul. Yeah, saya yeah. Lebih ke aktivis lingkungan, yeah, yeah. Karena saya masuk ke salah satu aliansi di Bandung yang pusatnya, dan itu merabah ke seluruh.
Pusatnya di mana pusatnya?
Kalau untuk pusatnya ada di daerah Bojongkoneng.
Bojongkoneng berarti daerah Cikutra.
Cikutra.
Oh iya.
Iya. Yeah. Nah, kembali lagi
nama ke yang pertama.
Boleh nanti di hashtag juga banyak, nggak usah dilihat. Pasti nanti kebuka langsung.
Oh, siap.
Mau dicek sadar kawasan,
yeah.
Terus SEP Ciharus, itu adalah sebuah, bukan lembaga ya, sebuah aliansi yang bergerak di
lingkungan.
Ya, di lingkungan. Jadi sebenarnya gini ya, Kang Rabu. Kita itu
gue potong dulu.
Baik.
Soalnya kan lo tadi bilang aliansi nih.
Iya.
Berarti kan dari segala elemen nih. Apakah ada dari mahasiswanya kah, dari masyarakatnya kah, atau dari buruhnya kah, atau gimana ini maksud dari aliansi ini tuh gimana gitu?
Ya, betul sekali Kang Rabu. Sangat betul sekali. Jadi aliansi kita itu tidak terpatok dengan satu ini ya, apa namanya, contohnya mahasiswa, enggak ya, semua ya, mahasiswa ya, gitu ya, kan ya. Kita buruh ada, yang ibaratnya pengangguran pun ada.
Oh,
ada gitu, karena itu adalah sebuah jadi idealisme masing-masing ya,
ya.
Gitu, yang kita tahu sebenarnya nih, kalau pengen tahu ya untuk semuanya ya, sebenarnya gunung itu tidak semua untuk bisa didaki.
Oh, jadi maksud lo ada beberapa gunung yang tidak bisa orang-orang daki gitu.
Nah, itu. Salah satunya bukan salah satunya. Jadi gini ya. Dalam undang-undang 1945, yeah. Kita mengacu dulu ke sana ya.
Yeah.
Kalau enggak salah pasal 33 yang berbunyi tanah, air dan segala bentuk yang ada di suatu negara tersebut itu adalah milik negara dan untuk dipergunakan dan dipergunakan untuk masyarakat tertentu, yeah. Demi kemakmuran,
yeah,
yeah, atau kesejahteraan, yeah. Ya.
Kesejahteraan,
nah, yeah. Sebenarnya untuk saya untuk mengikuti ke sana tidak begitu oke lah, yeah. Maksudnya, maksud gini ya, banyak lah yang belum kita tahu. Banyak tempat-tempat yang sebetulnya tidak boleh sampai dikunjungi.
Bener gak? Sebelum kita, kan ini pembahasannya serius kan menurut gue. Kita bahas yang ringan-ringan dulu lah.
Oh boleh.
Ringan-ringan dulu deh.
Boleh.
Gue mau nanya, lo kan tadi lo bilang lo adalah seorang aktivis lingkungan, lo ada seorang traveling, lo juga masuk dalam satu aliansi,
yeah.
Di pecinta alam mungkin ya.
Yeah, yeah.
Gue mau nanya, pertama lo naik gunung tuh tahun berapa? Dan kenapa lo naik gunung? Dan terus apa sih yang lo cari dari gunung? Jadi pertama gue pengen tahu dulu nih, lo pertama naik gunung tuh tahun berapa, Pak? Kalau baru kemarin naik gunung yo langsung keluar gitu hasrat aktivis untuk membela lingkungan gitu, apakah gimana gitu?
Baik, itu sebuah pertanyaan yang bagus ya. Untuk lebih hafal tentang saya mungkin. Jadi gini, saya sudah senang melakukan kegiatan di luar ruangan itu dari kecil.
Dari kecil.
Iya, bahkan saya ketika dari SD ya sampai itu pun udah mulai dari SD lah saya udah melakukan kegiatan hal tersebut, cuman tidak mencakup daerah yang lebih luas karena emang waktu dulu saya sering menjadi ketua atau ya salah satu yang ada di struktur pramuka lah ya.
Oh, pramuka gitu. Kan ada konsep, bukan konsep sih, lebih ada nyanyian kalau pramuka itu candu bandi kan. Nah. Karena rata-rata mereka itu kan terjunnya di alam bebas gitu, ya, seperti ya. Mungkin ospeknya.
Ospek lah,
ya. Ya kalau bahasa kasarnya sih gitu sih.
Baik, nanti itu jawab nanti saya jawab. Jadi untuk pertama saya suka dengan kegiatan ini yang saya lakukan sekarang. Pertama saya terpikir di tahun 2008-an lah ya. 2008. Itu saya lupa lagi ketika umur.
Kelas berapa deh?
Ya aduh saya lupa ya. Umur saya pun.
Oh berarti ada sudah setua ini kan ya.
Karena ya nanti pahamlah kenapa saya ini. Karena banyak banget ini pikiran. Saya mungkin kalau dalam memori 3 giga ini yang udah masuk udah hampir 3
udah
giga
hampir
lebih.
Limit,
ya udah hampir limit lah. Gitu aja. Jadi gini ya singkat ceritanya. Ayah saya tuh pernah mempunyai suatu keinginan untuk bepergian. Gitu. Cuman karena terkendala mungkin dari dana atau waktu, ya itu saya entah tahu lah ya. Tapi sebenarnya yang saya tahu sedikit itu ya karena masalah sebenarnya itu privasi lah ya. Itu ya nggak boleh lah ya untuk keluarga lah ya. Nah, saya terpikir ingat sekali tahun 2008 itu. Oh ya, waktu itu saya kalau nggak salah 2008 itu waktu SMP lah ya. Nah, mengikuti sebuah kegiatan pramuka, saya sampai alhamdulillah juara. Itu tuh juara ketiga gitu dengan saya sendiri yang menjadi ketuanya. Nah, setelah dari sana berselang, saya cuma melakukan kegiatan itu hanya sekedar dengan teman-teman dekat saja. Gitu kan. Ya paling dekat-dekat lah daerah Bandung gitu kan. Jauh-jauhnya ya paling Tasik ya, jauh-jauhnya. Nah, setelah berjalan tidak setahun lah gitu kan. Itu adalah sebenarnya hobi yang tersimpan gitu kan. Karena belum dapat lagi. Akhirnya saya di tahun 2011 baru saya merasakannya lagi. Saya bertemu dengan salah satu teman saya. Ya sama juga. Kita hanya explore yang dekat-dekat saja.
Alam kah? Ya. Dan jadi lo pertama di pramuka itu lokasinya di mana? Apakah di outdoor kan pasti kan?
Ya.
Di hutannya, di hutan mana nih? Kalau di alam itu alam bebasnya di alam bebas mana nih?
Oh, kalau itu sih lebih banyak ke campground sih.
Campground.
Banyak sih
kayak
campground.
Jayagiri mungkin?
Jayagiri, ya. Alam sejuk.
Oh, jadi terus pertama lo ke alam, ke outdoor itu ketika lo pramuka dan ke Jayagiri awal startnya atau
bukan? Saya Burangrang justru.
Oh, Burangrang.
Burangrang. Saya sudah naik. Sudah naik ke Burangrang waktu itu.
Jadi pertama lo ngedek itu ke Gunung Burangrang yang di Cimahi.
Ya itu perbatasan juga dengan Purwakarta, Wanayasa, daerah sana juga bisa masuk
gunung,
sih.
Jadi lo ketika mendaki pertama itu Gunung Burangrang nih. Nah setelah itu rentetan ketika lo menjadi suatu hobi mungkin ya?
Ya hobi.
Kenapa lo bisa menjadikan itu hobi gitu?
Jadi gini ya. Ya sebenarnya balik lagi ke yang tadi saya curahkan ya. Ya intinya itu karena awal pertama karena dari orang keinginan orang tua yang tidak bisa tercapai kemudian turun ke anaknya dan anaknya pun senang melakukan hal tersebut gitu kan.
Selagi positif.
Nah, selagi positif lah gitu ya.
Nah,
makanya ketika 2011 saya cerita kembali ya. Saya melakukan lagi nyoba-nyoba nih explore-explore dulu 2011 kalau enggak salah itu saya pertama melakukan explore tuh ke Curug Malela. Itu pun tidak, wah jauh jauh sekali dengan yang sekarang gitu. Dulu sampai belusukan parkir motor di mana gitu, sampai belusukan itu sih. Karena pada saat itu saya mendapatkan rekomendasi ya relasi dari teman ya. Nah, untuk coba deh main ke daerah sini. Nah, kebetulan teman saya emang tidak begitu jauh dari lokasi tersebut. Makanya yaudah oke, kita jalan aja yuk coba gitu kan. Nah, itulah dulu masih handphone juga masih jarang inilah gitu kan. Dulu hanya sekedar ingin menikmati gitu kan. Dulu mah kan kayak gitu. Nah, setelah berselang ke sini sampai 2012 tuh. Masih 2012 ya paling naik Burangrang. Ya Putri, ya masih daerah sekitaran Bandung gitu kan. Paling yang jauh-jauhnya Tasik ke Galunggung itu pun gak sampai puncak. Hanya sampai ke kawahnya saja ya. Gitu, itu kan dengan sebenarnya gampang lah treknya juga gitu ya. Itu bisa dibilang taman wisata alam lah. Udah fasilitasnya udah ada. Nah, berlanjut lagi di tahun 2014. Di 2014 saya ingin mencoba lagi nih terjun atau ingin nih melakukan kegiatan tersebut lagi dan ingin lagi menggali hobi saya gitu.
Jadi waktu itu sempat beberapa tahun vakum gitu kan?
Dibilang vakum bukan vakum ya, karena sebenarnya karena tidak adanya seorang partner.
Gitu. Mungkin lo waktu itu nggak punya wadahnya gitu.
Nah itu.
Karena mungkin pramuka lo udahan gitu kan?
Ya itu kan sekolahan kan ketika bubar, jangan kan pramuka kan? Bahkan teman sekelas aja sekarang kan, nikah aja pada nggak tahu kan siapa, tuh udah punya anak kayak gitulah satu contohnya kayak gitu kan.
Lanjut kan di 2014?
Nah 2014, kala itu saya masih dengan teman. Masih dalam lingkungan daerah lah ya. Melakukan pendakian ke Gunung Cikuray.
Garut ya?
Garut ya, Garut. Saya lupa lagi bukan apalah. Pokoknya intinya itulah jalan ya. Nah, dari sana karena saya emang sebelumnya pernah melakukan hal tersebut, ya mendaki gunung lah taruh lah ya gitu kan. Menurut saya nih ini nggak terlalu sulit nih gitu kan, karena saya sudah mempunyai dasar dari awal gitu. Makanya saya coba ikut ya. Dulu sih 2014 itu nggak begitu rame ya. Sebenarnya sih di 2012 sih udah mulai rame. Udah mulai rame lah, cuman ketika masih 2014 masih belum begitu rame gitu sebenarnya mah. Nah makanya saya ikut, akhirnya dari sana timbul lah hobi yang selama ini saya rasa ini terpendam nih gitu kan. Cuman karena kendala nggak ada partner ya itu. Nah dari sana mulai 2014 sampai sekarang ya saya tidak pernah berhenti lagi. Nggak ada kata vakum, nggak ada kata partner. Tidak ada partner gitu. Selalu saya mau kemana-mana pun. Mohon maaf ya, ini bukan ini. Maksudnya bukan ria.
Bukan sombong, kenyataannya kan seperti itu.
Ibaratnya saya ingin melakukan pendakian ke daerah tersebut dengan gampang sekarang. Tinggal kontak teman. Yang walaupun bukan di daerah sana, setidaknya yang dekat. Insya Allah sih mereka bisa ngebantu saya. Gitu.
Menarik sih gak menurut gue ketika tentang mungkin ini sejarah singkat lo kenapa lo bisa naik gunung mungkin ya. Awalnya mungkin dari pramuka langsung berselang mungkin lo jadi dari bukan masalah sih, lebih ke hobi dari keluarga mungkin ya. Awalnya dari keluarga ke pramuka dan akhirnya lo mempunyai wadahnya gitu di 2014 mungkin seperti itu.
Kalau untuk wadah saya di
2015. Cuman di 2014 itu lo dapetin partnernya?
Partner tuh karena masih teman satu kumpulan.
Satu kumpulan.
Nah setelah berselang dari sana, karena menurut saya tuh kalau saya tetap dengan yang ini terus. Jadi gini lah, ketika saya ada waktu, mereka tidak ada waktu ya, tetap aja gitu kan, sama aja bohong gitu kan. Setidaknya saya harus bisa mencari seorang teman yang ketika si A tidak bisa, saya bisa dengan si B dan seterusnya. Dan ketika si B tidak bisa, saya bisa dengan si C gitu.
Jadi lo berpendapat bahwa mencari teman itu harus sebanyak-banyaknya mungkin. Atau gimana?
Wajib.
Jadi ketika kita traveling ke suatu daerah tertentu, jadi kita tidak merasa tidak merasa canggung ataupun tidak merasa takut untuk ketika kita datang ataupun bukan datang sih untuk traveling mungkin ya. Seperti itu.
Sebenarnya gini ya, kalau saya secara pribadi walaupun bukan di melakukan traveling, mencari teman itu wajib harus banyak, harus banyak. Cuman tetap kita juga harus sortir lagi. Tapi okay, setidaknya boleh banyak teman, cuman yang benar-benar harus dekat dengan kita tuh sebisa mungkin disortir lah gitu kan. Kayak gitu.
Oke sih, menarik sih menurut gue tentang masalah poin-poin tadi tentang sejarah singkat lo. Ini nggak menurut gue. Gue mau bertanya lagi nih. Pendapat lo nih tentang, kan gue tuh, gue juga memang pernah beberapa kali naik gunung nih. Gue naik gunung di tahun 2014. Dan ketika Instagram itu kan viralnya kalau gak salah ketika 2016 kesini mungkin ya. 2016-2015.
2014. Saya bikin Instagram 2014.
Berarti, jadi menurut gue itu orang-orang di Indonesia yang memakai Instagram itu kebanyakan itu mungkin dari 2015-2016 mungkin.
Yeah.
Kebanyakannya mungkin sisanya masih berada di Facebook.
Yeah, yeah, yeah.
Di Instagram itu, gue nemu di Instagram itu banyak sekali konten-konten tentang gunung. Karena yang gue tahu, gunung-gunung, kan sekarang kalau mau nyari gunung itu, kalau misalnya bukan gunung sih, kalau mau nyari bonus gunung tuh mudah gitu, tinggal search di Instagram gunung ini apakah oke. Alamnya oke, apakah mungkin kalau kata orang sekarang tuh, kalau pemuda sekarang tuh di atas awannya apakah oke atau gimana gitu. Jadi menurut gue mau nanya baik lagi pendapat lo tentang orang-orang yang datang ke gunung hanya untuk mencari konten, hanya untuk liburan sesaat, hanya untuk kebisingan kota. Menurut lo itu gimana nggak? Apa kalau orang termasuk orang ketiga itu?
Awal saya rasakan saya termasuk ke dalam salah satu kategori tersebut ya. Cuman setelah saya mengenal lebih dalam lagi, dan setelah berdiskusi dengan beberapa kawan, penggiat alam lah ya, gitu kan, apa sebenarnya arti naik gunung itu, gitu kan.
Nah, gue mau poinnya menurut itu, apa sih arti naik gunung menurut lo gitu. Jadi supaya pendengar di podcast ini tuh jadi paham gitu. Arti naik gunung itu apakah? Apakahnya untuk sekedar mencari konten kah? Untuk meluapkan kekesalan, kebisingan kota? Atau untuk, kasanya kan banyak sekali yang lari dari masalahnya untuk ke gunung gitu kan? Menurut lo itu apa sih arti naik gunung menurut lo?
Jadi gini ya, satu persatu dulu ya. Yang tadi Kang Rabu curahkan ya. Jadi kalau untuk membuat konten itu mungkin balik lagi kepada individunya ya. Gitu. Kalau untuk menjauhkan kebisingan ya, dari hiruk-pikuk kota lah ya. Ya itu bisa saja sih. Cuman dengan sekarang kita mendaki gunung itu justru okelah, emang dapat lah ya. Justru sebenarnya sekarang itu berbeda dengan yang dulu, gitu kan. Sekarang gunung-gunung
udah kayak pasar.
Udah bukan kayak pasar lagi ya. Mending lah kalau pasar setan ya. Emang udah ada kan di gunung, gak masalah gitu kan. Ini mau bikin tenda aja udah, waduh. Nah itulah, gitu kan. Ya maksud saya tuh seperti itu. Kalau untuk sekarang mencari gunung yang benar-benar pengen, kita tuh pingin banget untuk menjauh dari hiruk-pikuk kebisingan kota. Sebenarnya banyak ya tempat-tempat atau gunung-gunung yang bisa dijadikan rekomendasi. Cuman dengan gunung yang sekarang yang booming gitu ya. Maksudnya yang
viral gitu.
Dibilang salah satu gunung favorit lah, salah satu ini gunung terfavorit, ini favorit, pasti penuh. Jadi yang tadinya kita mau melepaskan penat, yang tadinya kita
mau istilah bahasanya itu mau menyendiri.
Menyendiri. Gitu. Itu menyendiri kan bahasa Indonesia ya.
Istilahnya mau meringankan beban.
Nisken hulu.
Nisken hulu berada.
Nah, susah kalau untuk sekarang ya, kalau mau sih ya jauh-jauh dari, atau enggak, carilah benar-benar gunung yang jauh dari bisa dibilang kata gunung favorit aja lah ya gitu ya. Ya mungkin itu bisa jadi salah satunya gitu ya. Dan yang ketiga tuh apa? Mohon maaf Kang Rabu, saya lupa lagi tadi.
Arti naik gunung sih lebih gue poinnya ngambilnya ke situ.
Oh gitu, oke.
Okay. Arti naik gunung arti menurut gue itu apa? Kan kebanyakan gitu, maksud gue gini, kenapa gue nanya arti naik gunung, kebanyakan kaula muda itu ketika naik gunung itu kan ya masuk ke tiga poin itu, kadang mereka itu enggak sadar diri gitu. Dari pembuangan sampahnya gitu yang enggak dibawa balik ke bawah, terus dari mungkin gue lebih nanya ke peralatan safety-nya juga, itu kan masuk poin ya, artinya gunung ya kan. Safety kayak misalnya tuh tasnya kah, kenapa tes naik gunung tuh kenapa tes harus pakai carrier sih, harus yang naik ke atas gitu, menjulang ke atas kan, kalau carrier ke atas kan. Terus dari mulai sepatunya, jadi artinya menurut lo itu naik gunung tuh apa gitu, apakah hanya untuk, apakah kita juga harus safety kah, ataukah harus apa, atau apanya gitu, nggak menurut lo?
Saya ambil dulu yang tentang masalah safety ya. Naik gunung tanpa safety itu adalah suatu mohon maaf ya, aktivitas yang bodoh.
Bodoh, ya.
Itu ya. Jangan kan naik gunung lah.
Iya, iya.
Kita yang sehari-hari aja, yang dengan berkendara atau jalan kaki aja. Ya, ya. Bahkan yang sekarang yang sedang viral naik sepeda pun harus tetap safety.
Iya.
Nah, ya, itu. Ya. Gini, saya mengacu kepada pertanyaan Kang Rabu tadi yang masalah yang untuk yang perihal yang safety. Itu sebenarnya wajib. Dan itu bisa dibilang kebutuhan yang sangat-sangat primer
bagi para pendaki,
bagi ya, para pendaki
maupun pemula ataupun yang udah lama gitu kan. Tapi kan udah lama pasti udah ngerti dong. Ini buat yang pemula-pemula nih.
Sebenarnya tidak mengenal pemula ataupun lama. Tidak mengenal junior atau senior.
Ya, ya,
nah,
ya.
Tetap semua kalangan. Satu. Nah, itu semua kalangan wajib. Wajib gitu kan. Bahkan mau bisa dibilang tour guide atau misalkan porter, tetap safety itu nomor satu gitu. Ya. Nah, gini. Kang Rabu, sekarang saya bukan sekarang lah ya, dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun kemarin juga banyak lah kejadian-kejadian ketika di gunung ada yang hipotermia lah, meninggal, tersesat atau segala macam lah ya, Kang Rebo. Nah, kita ambil dulu dari hipotermia. Hipotermia. Dan ini bisa juga mengenai pembahasan yang tadi untuk peralatan atau gear ya, lebih tepatnya. Nah, untuk hipotermia itu adalah suatu
penyakit mungkin?
Ya, penyakit. Ya, itu sebenarnya karena penyakit. Karena emang daya tahan tubuh kita sedang down. Dan kita merasa dingin berlebihan itu, Kang Rabu. Nah, makanya salah satunya itu sebenarnya gini loh. Banyak pendaki itu yang lupa dengan mengisi perut.
Makan.
Makan. Ya. Nah, itu, Kang Rabu. Ya. Terus ada juga yang berpakaian atau menggunakan peralat dengan peralatan yang seadanya, kita ambil jaket
ya.
Ke gunung sih harus pakai jaket yang seperti apa sih gitu kan. Kan
jaket ke celananya harus gimana, sepatunya, dan yang gue tanyain tuh kenapa sih harus pakai carrier gitu.
Ya, baik, mungkin kalau untuk carrier nanti ya. Saya jaket, lebih ke safety-nya dulu ya. Jaket nih, jaket tuh untuk pendakian gunung itu, bahkan sampai untuk riding pun sudah dirancang khusus. Karena di dalam semua tingkat olahraga apapun pasti dirancang khusus untuk peralatannya gitu ya. Nah, itu. Nah, kebanyakan gini, pendaki yang sekarang atau penggiat alam lah ya. Bisa dibilang juga penikmat. Itu kan penikmat kan. Kalau kita penggiat alam kan pasti lebih ini lagi kan. Dari ya semuanya kita pertimbangkan lagi. Nah, itu kembali lagi ke jaket ya. Yang masalah untuk hipotermia. Yang pertama tadi saya sudah curahkan ya. Tentang lupa dengan ya intinya daya tahan tubuh. Entah itu dari makan atau kelelahan ya. Itu salah satunya. Nah, yang keduanya itu jaket ya. Jaket itu tuh sebenarnya penting. Kita ambil jaket itu yang benar-benar windproof, waterproof, anti air, anti angin. Nah, itu gitu. Karena yang di gunung saya rasakan itu angin dan air itu maksud saya itu seperti ini. Terkadang kita di bawah di perkampungan. Jadi ketika di gunung ada kan di kaki gunungnya itu panas. Kadang kita di atas beda lagi. Saya juga sering lah terjadi maksudnya saya dapat badai lah, padahal di bawah tuh lagi ini cerah-cerahnya. Nah, itu ketika kalau misalkan kita tidak membawa peralatan yang semestinya, taruhlah sekarang banyak yang pakai sweater, hoodie yang kayak gitu ya. Ya itu kan bukan fashionnya di sana.
Tidak masuk ke itu, mungkinnya tidak masuk untuk fashion ke gunung gitu.
Ya itu kalau bukan sungguh-sungguh benar-benar bukan.
Jadi untuk hoodie dan sweater tidak dianjurkan. Bukannya dianjurkan, tidak layak untuk dipakai mungkin atau gimana?
Sungguh-sungguh tidak direkomendasikan.
Tidak direkomendasikan untuk kita datang ke gunung.
Ya karena suhu di gunung itu berbeda dengan suhu di ketika kita di bawah, rumah lah ya. Ya jangankan di rumah kita yang contohnya di hirup maksudnya di pertengahan kota lah ya. Bahkan di kaki gunungnya pun terkadang suka berbeda gitu.
Takutnya mungkin bisa nyusahin teman-temannya mungkinnya kalau misalnya mereka hipotermia.
Nah, itu.
Yang takutkan seperti itu.
Nah, ya. Itu. Nah, saya gini lah ya, kembali yang ke hipotermia itu. Cobalah untuk pendaki yang sekarang lebih matang lagi, dipertimbangkan lagi fisik, peralatan. Jadi saya bukan gini ya bahasanya, saya bukan berarti jangan naik gunung kalau misalnya tidak ada peralatan gitu kan. Nah itu sebenarnya karena peralatan itu wajib. Ya itu kembali lagi, peralatan pun bisa masuk ke salah satu untuk kesetiaan kita. Seperti itu, okay. Kang Rabu. Nah terus untuk hipotermia, saya pernah membantu dua kali saya. Ketika teman tetangga tenda saya mengalami hipotermia itu. Nah, saya lihat mulai dari peralatannya. Saya pertama langsung lihat ke jaket dan contohnya peralatan untuk di dalam tenda kayak sleeping bag lah ya. Kita taruh yang dasarnya dulu aja, sleeping bag sama matras dan jaket lah ya. Pasti wajib jaket itu tuh kalau sudah apalagi sudah malam. Nah ini kejadiannya memang benar-benar malam, setengah satu pagi di pinggir ya tetangga tenda itu teriak-teriak nggak jelas gitu kan.
Itu kalau boleh tahu kejadiannya di gunung daerah mana nih?
Itu di Merbabu.
Di Merbabu. Jawa Tengah mungkin ya?
Jawa Tengah, daerah Boyolali. Iya. Nah, saya melihat kejadian tersebut, saya tidak bisa diam. Saya ingin, dengan sedikitnya saya mempunyai ilmu atau ya, pengetahuan tentang hal itu.
Pertama mungkin ya?
Nah, saya langsung melakukan pertolongan pertama. Saya buka jaketnya. Intinya atasannya saya buka, saya termasuk saya pun sama dibuka. Saya peluk, terus saya memerintahkan kepada teman saya untuk membuat air panas. Dan saya kalau untuk ke gunung, makanan berat tuh pasti banyak. Nah, sebelum tidur saya pasti masak walaupun maksudnya gini, pasti saya melebihi makanan itu gitu, melebihi. Nah, salah satu contohnya ya seperti itu. Ketika ada orang yang hipotermia, saya bisa ngasih makanan saya. Saya tanya ke orang tersebut, "Kamu sudah makan?" "Belum," katanya tuh. Yeah. "Terakhir makan jam berapa?" Jam 6 itu tuh. Jam 6 sore lah.
Maghrib
lah ya, itu sampai setengah satu, selang 5 jam setengah lah ya. Gitu. "Terakhir kamu makan apa?" "Makan mie." "Berapa?" "1." Mie kuah goreng. "Mie kuah," katanya. Sebenarnya sih mie kuah mie goreng juga sama aja sebenarnya. Nah, cuman ini nih yang jadi
problemnya.
Problemnya itu dia terakhir makan jam 6. Padahal posisi kondisi di sana itu emang lagi dingin-dinginnya. Musim kemarau gitu kan. Badai pun bisa datang begitu saja.
Tidak mengenal waktu.
Nah ya. Gitu. Pasti yang namanya perut ketika kedinginan tahu sendiri. Lapar. Nah. Dan saya gini Kang Rabu. Saya tuh pas ketika menanyakan dia makan dan ini terakhir makannya tuh ke temannya. Ke temannya gitu. Jadi bukan ke dia karena emang dia posisinya lagi hipotermia gitu. Nah setelah itu saya langsung ngambil pertolongan pertama. Dan alhamdulillah Kang Rabu nggak begitu lama, hanya kisaran 10 menit saya peluk dia dengan kondisi badan saya alhamdulillah waktu itu emang benar masih fit gitu kan. Saya minta tutup tenda gitu kan, enggak, posisinya dibawa ke tenda saya, dibawa ke tenda saya, saya angkut sama teman-temannya, angkut ke tenda saya rangkul, saya peluk itu orang dalam posisi saya tidak memakai baju, dia pun tidak mau pakai baju. Bukan berarti saya homo.
Jadi bisa dipoinkan kalau ketika kita di gunung dan menemukan pendaki hipotermia, pertama dibuka mungkin baju dan jaketnya. Ini mungkin untuk cowok dan laki mungkin ya. Cowok dan cewek. Tapi cowok sama cowok lagi, cewek sama cewek lagi tentunya dong. Pertama dibuka jaketnya, mungkin kita peluk karena, tapi juga kita juga harus melihat yang meluknya itu tuh dari badannya fit atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kena, pernah enggak sih ketika ada kasus enggak sih ketika yang hipotermia di ketularan gitu. Ketularan hipotermia juga pernah enggak sih kayak gitu?
Sebenarnya hipotermia itu bukan penyakit atau gejala yang bisa menular ya. Itu mah karena mungkin karena daya tahan tubuh seseorang itu sedang lemah aja gitu aja. Dan dia tidak bisa menahan dinginnya itu ya, karena itulah salah satunya dia lapar. Ingat, saya salah satu penggiat alam yang mau kemanapun yang anti membawa mie, terkecuali itu emang untuk yang sifatnya perjalanan panjang. Itu hanya sekedar untuk ketika break pool tuh, jadi nge-break, jadi saya istirahat untuk beberapa waktu. Nah paling saya makannya itu gitu, mie itu pun sebenarnya jarang lah, hanya kisaran 5%-an lah saya selama ini gitu membawa mie gitu. Nah itu sebenarnya mie itu emang instan, tapi tidak direkomendasikan untuk makanan besar. Iya, sebisa mungkin gini, kita coba belajar deh, bikin menanak nasi, bikin masak apa gitu. Jangan dibilang pengen yang enak, yang instan, seperti itu. Tapi ingat, tubuh kita lebih penting, nyawa kita lebih penting, dan teman-teman kita juga lebih penting, seperti itu ya, Kang Rabu ya. Nah, baik, mungkin saya sudah jawab lah ya, sudah paham Kang Rabu?
Paham. Nah, poin yang kedua itu apa enggak?
Nah,
jaket.
Yang carrier ya, kalau carrier saya juga sih masih abu-abu lah ya, masih abu-abu. Kenapa sih kita harus menggunakan carrier dengan menjulang ke atas gitu kan, tidak melebar atau saya pernah membaca di sebuah artikel kenapa carrier, karena carrier itu inilah menjulang ke atas. Jadi jadi ketika kita packing mengikutin ini tulang belakang, tulang belakang, karena tumpuan kita ketika mendaki itu yaitu ditumpunya oleh tulang belakang. Nah itu berbeda lagi kalau kita melebar kan, pasti tumpuan kita tuh hampir rata-rata bisa di bawah semua gitu kan. Nah sedangkan kalau carrier menjulang ke atas dari tulang belakang, dari mulai bawah atasnya pantat sampai bawah leher ya gitu. Nah jadi yang menahan selama ini beban itu ya mereka gitu, tulang-tulang kita sendiri. Cuman dari packing pun tetap harus disesuaikan dengan postur tubuh, dengan ya tulang-tulang kita juga itu harus diperhatikan gitu. Karena tulang-tulang belakang itu ketika mendaki dia benar-benar menopang beratnya barang yang kita bawa itu gitu. Nah, makanya harus disesuaikan juga. Nah, dan kenapa harus carrier gitu? Kenapa nggak pakai tas biasa? Karena carrier itu sudah dirancang kembali lagi seperti yang tadi. Iya, karena setiap cabang olahraga apapun pasti sudah dirancang kan. Nah, carrier kan berbeda dengan tas-tas biasa contohnya dengan backpack lah yang buat atau buat ke kantor seperti itu ya. Berbeda kan? Dari belakangnya aja udah berbeda. Ya itu salah satunya untuk ginilah. Carrier mungkin Kang Rabu pernah melihat kan ketika carrier menempel di kita itu yang pertama menempelnya seperti yang busa-busa seperti itu. Itu tuh biar empuk sih sebenarnya, biar empuk dan airbag system. Jadi si carrier itu tidak langsung benar-benar menempel ke belakang kita. Jadi keringat kita tuh tidak benar-benar wah terlalu banyak gitu kan. Kalau misalkan keringat banyak kan mengacu ke hipotermia yang tadi juga seperti itu Kang Kang Rabu. Nah seperti itu, dan kenapa kita harus carrier dengan yang harus yang ke atas, dengan ya itu kan tasnya yang menjulang ke atas kan, ya itu kembali lagi seperti yang tadi saya maksud itu ya, karena mengikutin tulang ya, karena selama pendakian yang menopang berat badan menopang beratnya yang barang-barang yang kita
bawa
itu ya tulang-tulang itu gitu kan. Coba aja Kang Rabu gini aja, pakai tas biasa Kang Rabu, misalkan bawa taruhlah 2 kilo lah gitu kan, dengan beban di bawah semua gitu ya, pasti ngerasa sakit kan ini. Iya, apa pasti. Namanya tuh
tulang tak-tak lah kalau bahasa tak-tak
ya itulah gitu. Berbeda lagi dengan carrier yang menjulang ke atas karena terbagi gitu kan, karena terbagi ya itu. Mungkin untuk yang belum paham atau belum yang tahu, kok pada kuat sih gitu kan, bawa tas yang besar-besar seperti itu,
yang tinggi-tinggi sampai gitu kan.
Sebenarnya kalau kita packingnya benar, dari gearnya tersebut, maksudnya carrier-nya tersebut memadai, sebenarnya nggak terlalu berat Kang Rabu. Saya pun pernah sampai bawa 30 kilo gitu ya. Ya kalau berat sih benar-benar lumayan berat lah ya.
Cuma nggak tahu itu kan.
Ya saya gini aja, dengan total 30 kiloan lah ya, hampir sama dengan kita bawa beras satu karung. Itu satu karung tambah lagi 5 kilo. Coba Kang Rabu disimpan di belakang punggung, gimana rasanya? Sakit kan? Tapi kan dengan carrier yang sudah dirancang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, jadi beban yang kita tompang itu gak terlalu begitu berat terasa gitu. Dan carrier pun ya sekarang udah berbeda-beda, udah banyak lah dengan airbag system, dengan yang sirkulasi udaranya yang bagus, yang ketika kita mendaki tuh keringat kita tuh cuman hanya sedikit lah gitu di apa, menempel di pakaian di pakaian. Ya Kang Rabu pernah naik gunung kan?
Pernah
lihat kan ketika pendaki ada yang contohnya pas lagi break atau ketika dia menurunkan carrier-nya mungkin Kang Rabu pernah melihat ada yang kok ini mah keringetnya banyak, ini mah enggak. Itu saya merekomendasikan kalau misalkan ada rezeki ya, itu lebih baik cari yang airbag system.
Airbag system.
Iya.
Carrier yang airbag system.
Terus yang emang sirkulasi udaranya tuh bagus dan saya lupa lagi apa sih namanya tuh, dari frame-nya itu, frame untuk di dalamnya itu, karena di carrier itu dalamnya suka ada besi kan?
Iya.
Ya frame lah, kita taruh aja itu frame ya. Itu yang benar-benar kuat Kang Rabu gitu. Sekarang tuh banyak carrier yang dengan nama brand yang sudah terkenal, tapi itu lokal. Sebenarnya itu bagus-bagus aja sih gitu kan, bagus-bagus aja.
Cuman
gitu.
Cuman sangat dianjurkan.
Iya, sangat dianjurkan. Sebenarnya tidak boleh yang enggak harus yang original juga. Sebenarnya itu kan kembali lagi dengan budget kita, dengan kebutuhan kita.
Ya. Ke situ.
Cuman saya merekomendasikan ya, cobalah yang airbag sistemnya bagus lah seperti itu, dan bahan pun harus bagus. Jadi ketika kita masukin barang-barang apapun, ya itu jahitannya nggak mudah hancur gitu. Saya pernah melihat Kang Rabu pendaki itu carrier-nya hancur.
Alah.
Itu kan kenapa? Ini carrier saya jebol katanya. Masya Allah. Emang beratnya berapa sih gitu kan? Nyampe nggak 10 kilo, kayaknya enggak deh. Itu sebenarnya bukan carrier, itu lebih ke semi carrier, kayak day pack lagi lah gitu kan. 40 liter kalau nggak salah waktu itu tuh hancur, itu ya sangat disayangkan gitu kan. Sangat disayangkan. Yang ribet siapa? Dia sendiri dan teman-temannya juga, kalau dia sama teman-temannya gitu kan. Nah itulah Kang Bu. Terus yang selanjutnya tuh
ya poinnya kan ada tentang safety ya.
Ya.
Ada udah tadi jaket, terus carrier, terus selanjutnya apa nih enggak? Untuk safety ketika naik gunung. Kalau celana dianjurkan celana jeans enggak? Atau gimana?
Celana jeans ya. Saya secara pribadi pun pernah menggunakan celana jeans. Cuman
ketika
saya
mendaki mungkin ya.
Mendaki, kalau enggak salah saya pernah 2 kali tuh, gitu tuh. dua kali. Rasanya tidak enak, Kang Rebo. Terus tidak enak.
Jadi diajarkan untuk pakai celana apa di ketika naik gunung nih?
Ada celana khususnya lah, ada celana khususnya. Ada celana khususnya. Sekarang celana-celana yang seperti itu udah terbilang banyak yang murah lah dan dengan kualitas yang bagus gitu. Dan carrier pun, saya lupa, carrier pun sekarang udah banyak yang murah dengan kualitas yang bagus, udah banyak juga gitu. Cuman ya, mohon maaf ya, ini malah lagi balik lagi. Tidak dianjurkan untuk menggunakan tas sekolah.
Tas sekolah.
Nah, udah gitu. Nah, kalau untuk celana, cari yang mudah kering, quick dry.
Quick
nah,
dry.
Itu. Okay. Jadi, karena kan celana itu kan menutupin kaki kita ya, dari pinggul sampai bawah. Itu pun kalau misalkan panjang ya. Nah, ketika ini berkeringat, jadi cepat ini, cepat apa? Cepat kering, tidak lembab. Kang Rabung enak gak sih pakai celana?
Enggak sih.
Celana yang lembab enak gak?
Ya enggak lah.
Nah itu salah satu contohnya yang cobalah cari yang quick dry gitu lah. Nah itu kalau enggak celana pendek, kalau enggak kargo. Nah yang kargo, seperti itu kargo gitu kan.
Kalau training?
Kalau training menurut saya belum pernah sih menggunakan. Cuman itu no problem sih sebenarnya. Menurut saya ya. Menurut saya sih. Karena training tidak terlalu berat juga. Terus ketika kita melangkahkan kaki, kita ngerasa tidak
terbebani.
Enggak
atau
jadi kalau pakai celana lepis ini gini ya gambarannya. Pakai ketika celana lepis kita kan sekarang banyak yang apa ya di pensil yang kayak gitu kan, ketika kita melangkah itu ngerasa canggung jadi, karena celananya itu gitu.
Karena kan kalau kita pakai celana pensil dengan ngetat keadaan naik gunung kan takutnya ke kulitnya jadi lecet gitu kan.
Bukan hanya kulit sebenarnya gitu. Otot-otot kita juga Kang Rabu gitu. Itu sangat berbahaya. Itu bisa kembali untuk masalah yang safety perihal safety ya gitu. Nah itu tidak sangat dianjurkan menggunakan celana jeans. Lebih baik kalau misalkan emang tidak ada celana yang khusus, pakai training pun nggak apa-apa gitu. Lebih baik dibilang orang baru bangun tidur, tapi training ya menurut saya sih nggak terlalu begitu kaku lah ketika dipakai lah gitu.
Nyaman juga.
Nah itu makanya carilah ke barang-barang yang menurut kita nyaman gitu. Tapi jangan melihat karena fashionable ya. Kalau untuk masalah fashionable ya jeans juga masuk ya. Jeans pakai flanel masuk ya. Seperti itu. Nah, jangan aduh kita tuh pengen terlihat gagah nih. Itu tuh kita tuh naik gunung tuh antara hidup dan mati. Maksudnya gini, ya kalau untung kita selamat ya. Tapi kalau misalkan kita ada force major atau sebuah ada kejadian ya, amit-amit lah, ada kejadian yang benar-benar menimpa diri kita, ya kita mau gimana gitu kan? Apakah kasihan kita pulang
keluarga di rumah?
Nah, itulah.
Oke. Lanjut nggak tentang poin yang ketiga itu apa tentang safety selain jaket, carrier, celana mungkin ya, kalau baju mah bebas mungkin ya.
Kalau baju kaos, ya misalnya. Yang ini aja lah, baju tuh yang cepat menyerap keringat aja sih kalau menurut saya sih.
Oke. Lanjut sepatu mungkin
sepatu nah salah satunya itu sepatu. Kang Rabu pernah nggak melihat pendaki menggunakan sepatu running atau sepatu
untuk sekolah mungkin.
Sekolah yang kayak gitu terus yang skate lah sekarang kan ya sepatu skate lagi. Sekarang di mana-mana kan.
Iya.
Nah, seperti itu. Itu sangat tidak gini ya. Sangat tidak dianjurkan juga Kang Rebu.
Iya.
Karena balik lagi sebenarnya apapun kegiatan atau cabang olahraga apapun sudah dirancang sudah khusus. Dirancang. Nah, sepatu running untuk apa?
Untuk lari
kan. Nah, sepatu skate
untuk olahraga lah, skate olahraga.
Ya, kan? Itu emang olahraga, cuman kan beda lagi
beda, skate ya beda, kan. Kan enggak ada yang skate di pendakian gunung, enggak.
Ski pun harus yang es kan ya Kang Rebu. Nah, terus yang sepatu sekolah itu diperuntukkan untuk sekolah, bukan untuk naik gunung gitu Kang Rabu. Karena gini loh, medannya gunung itu berbeda dengan yang sehari-hari kita temui. Tidak ada aspal di gunung itu.
Pastilah
mungkin orang yang awam pun pasti hafal tentang itu ya. Nah, sepatu itu dirancang untuk suatu kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita itu sudah benar-benar dirancang gitu. Nah, salah satunya tuh sepatu gunung tuh udah dirancang. Ada yang sekarang yang apa ya sih yang pendek tuh saya lupa lagi. Terus ada yang bot yang seperti itu. Terus dari bahan pun udah sudah beda, tidak menggunakan kanvas yang buat sepatu skate gitu kan. Terus sepatu pun sekarang sudah banyak yang anti air ya, seperti itu. Nah, kalau untuk sepatu coba ginilah, gunakan sepatu yang semestinya. Bukan berarti tidak memperbolehkan. Sebenarnya sih memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yeah. Dan tidak diperuntukkan sepatu-sepatu running, sepatu-sepatu untuk sekolah, sepatu-sepatu skate itu di naik gunung. Bahkan saya pernah sampai nemuin yang menggunakan pentopel waktu di Gunung Slamet itu. 2016. Itu parah itu. Saya cuma hanya sekedar melihat saja sih gitu kan. Dan saya pun ngomong gini bukan beranggapan saya, aduh ini senior atau ini, bukan sih. Cuman kalau saya gini melakukan suatu kegiatan tuh ya salah satu contohnya ya itu, dari perlengkapan kita pun harus yang semestinya gitu. Nah seperti itu, jadi biar kitanya nyaman juga menggunakannya gitu. Kalau jangan ngitung fashionable lah gitulah, jangan bilang ah saya mah pengen yang berbeda dari yang lain, itu salah sebenarnya. Salah gitu,
salah untuk di gunung, karena kan urus saja dengan nyawa kan.
Nah itu soalnya ketika kita mendaki gunung itu, antara kita tuh pulang kita selamat atau kita hilang atau amit-amit kita meninggal gitu. Ya kembali lagi seperti yang apa yang saya bilang dari awal ya Kang Rabu, jadi gini, kemarin kan banyak yang hilang, banyak yang terpleset. Nah itu kita cari yang hilang aja, yang hilang itu, yang hilang kalau di Indonesia pasti lebih mindsetnya karena mistis ya, tapi ada juga yang hilang itu karena beberapa sebab. Salah satunya nih, saya kembali lagi ya gini, ke untuk setiap kelompok itu ada leadershipnya, ada navigatornya, ada sweepernya, gitu ya. Terus ada leadershipnya, gitu. Jadi ketika si leadership ya berarti kita taruhlah ya tuh ketuanya atau petuanya lah ya, gitu kan. Nah dia yang mengatur segalanya. Terus navigator yang ini ke jalan lah ya, untuk mengarahkan ke jalan. Dan sweeper dia yang benar, kalau sweeper itu paling belakang ya. Sweeper itu bukan berarti dia itu orang yang lemah, justru dia yang bisa dibilang orang yang paling kuat dan hafal segalanya. Sweeper itu karena dia bagian yang menyapu gitu. Nah tugasnya si leader ini dia itu mengatur semuanya, semua konsep pendakian itu, karena emang sebelumnya kan harus dikonsep dulu. Nah konsep tersebut tuh harus dia pahami dan praktekkan gitu di medan itu. Dan si navigator pun dia yang mengarahkan jalan pun harus tahu gitu, harus benar-benar tahu. Jadi jangan asal ngambil navigator asal ada. Ah sekarang mah gunung-gunung udah banyak jalurnya gitu kan. Iya emang banyak jalurnya, tapi banyak juga yang nyesatin gitu kan.
Banyak yang jasa
ya, gitu kan. Itu kan salah satunya kan. Salah satu banyak orang yang nyesatin ya karena itu. Terus yang ketiga yang si sweeper itu ya, dia harus benar-benar benar-benar teliti gitu kan. Karena dia emang yang paling belakang gitu kan. Tanggung jawab ketika ada yang ketinggalan ya berarti tanggung jawabnya dia juga, karena dia bagian tim sapunya gitu. Nah makanya saya gini, Kang Rabu, kalau misalkan ketika pendakian itu, coba bikin konsepnya dulu. Terus tunjuk leadernya siapa? Ya, yang benar-benar bisa menjadi yang benar-benar dia mempunyai karakter leadership.
Iya, gitu. Dan juga mungkin yang bisa menurunkan ego teman-teman ya, mungkin kan kalau di gunung mungkin pengen cepat-cepat gitu naik ke atasnya atau turun ke bawahnya mungkin kan.
Itu kan salah satu tugasnya leadership itu ya, seperti itu gitu.
Bukan egonya masing-masing, masing-masing ego dari kawan-kawannya.
Ego dari kawan-kawannya. Ketika ada teman pendakian kita atau tim satu regu dengan kita atau satu kelompok dengan kita ada yang ego, nah ini tugasnya si leadership ini gitu.
Okay.
Dia harus bisa cari jalan keluarnya, atau dia harus bisa, contohnya dari ego kita harus bisa menurunkan egonya dia biar dia bisa mengikutin konsepnya tersebut gitu kan. Karena emang kan sebelum mendaki kita konsep kita ngakem di sini, kita ini di sini. Nah, satu contohnya gitu gitu ya. Terus kita nanti makan ini contohnya kayak gitu. Terus kita nanti summit attack jam segini, jam segini. Nah, ya itu pentingnya seorang leadership tuh biar bisa memanajemen suatu perjalanan itu yang sudah terkonsep. Nah, jadi sangat bisa dibilang gini ya, kalau misalkan yang sudah paham itu dari si leadership, navigator, dan si sweepernya sudah paham dengan track, sudah walaupun tidak paham dengan track, setidaknya di gunung-gunung pasti tracknya ya nggak batu, tanah, air, atau vegetasi rafat, vegetasi terbuka, ya hanya gitu-gitu aja sih, rata-rata sih kalau itu mah. Ya dia juga harus tahu gitu kan, ketika ada suatu peristiwa atau kejadian di dalam kelompoknya, dia harus tahu harus kita harus gimana nih gitu kan.
Apa yang
harus
kita lakukan,
harus kita lakukan
yang pertama kita lakukan.
Kembali lagi yang tadi yang hilang itu, itu pentingnya navigator, leadership, terus sweeper tuh. Nah itu salah satunya. Terus yang keduanya gini, saya sangat disayangkan, sebenarnya saya tidak ngejudge sebuah film itu mengajarkan yang tidak baik. Ya, pendakian itu rame-ramenya lagi kalau tidak salah setelah ada film 5 cm itu, yang namanya mendaki itu sudah benar-benar masif lah, udah benar-benar masif.
Yang Semeru itu kan?
Ya, yang Semeru itu. Sebenarnya kan kalau kita tahu itu beberapa adegan itu
ada yang lebih-lebih kan?
Atau dilebih-lebihkan iya, dan banyak juga yang melanggar aturan adat di
adat tertentu.
Nah,
enggak gitu. sebelum ini, kan ini konteksnya jadi melebar nih kalau ke 5 cm. Balik lagi ke poin tadi, poin safety, tentunya dari jaket yang tidak dianjurkan untuk memakai hoodie mungkin ya. Terus carrier tidak dianjurkan untuk memakai tas sekolah. Sepatu mungkin ya, yang tidak dianjurkan untuk memakai sepatu running ataupun sepatu sekolah mungkin ya, dianjurkan untuk memang sepatu itu memang khusus untuk naik gunung gitu.
Iya, diususkan.
Langsung ketiga mungkin dari celana mungkin ya. Celana tidak dianjurkan untuk memakai celana jeans karena kasihan otot-otot.
Nah, kita itu mungkin ya.
Okay, mungkin di sini podcastnya part 1 ya. Tetap di podcast kita di Sisrabu.